Το γεγονός είναι αυτό, ο λόγος του πραγματικού, δηλαδή όταν ο άνθρωπος αληθινά είναι καλά. Και είπαμε ότι μπορεί κάποιος να είναι ψυχολογικά καλά και να μην είναι πνευματικά, αλλά κατά ανάγκη κάποιος που είναι πνευματικά καλά, δηλαδή ειρηνεύει πνευματικά, ειρηνεύει και ψυχολογικά, εκτός αν ο Θεός επιτρέπει, ο άνθρωπος να διέρχεται μια ειδική κατάσταση για κάποιους πνευματικούς λόγους που, από τους οποίους ωφελείται. Πάντως, μια βασική αρχή που είχαμε δει και στον γέροντα εδώ των Σιλουανών, αλλά και είναι η βασική αρχή της Εκκλησίας μας, είναι πως η αγάπη προς τους εχθρούς είναι ο τρόπος και η θύρα που οδηγεί σε κάθε είδους πνευματικής ευλογίας και οδηγεί στη χάρη του Θεού. Μέσα από την αγάπη προς τους εχθρούς διατηρείται, ελκύεται και διατηρείται και μένει στην ειρήνη και στη χάρη του Θεού άνθρωπος. Λέει ο Άγιος Σιλουανός, τι είναι αναγκαίο για να έχει κανείς ειρήνη στην ψυχή και στο σώμα? Γι' αυτό το σκοπό χρειάζεται να αγαπάς τους πάντες σαν τον εαυτό σου και να είσαι κάθε ώρα έτοιμος για τον θάνατο. Δύο στοιχεία τα οποία δείχνει και μας ερμηνεύει πρακτικά πως ο άνθρωπος μπορεί να μείνει μέσα στην ειρήνη του Θεού. Η ανάγκη μας να είμαστε καλά, να αισθανόμαστε καλά, μια ψυχολογική ανάγκη, μπορεί να προσπαθεί ο άνθρωπος να την κερδίσει με το να βρει διαφόρους τρόπους που τον ηρεμούν, που τον χαλαρώνουν, μέχρι και κάποιες τεχνικές μεθόδους ή κάποιες σωματικές ασκήσεις μπορεί να βρει ο άνθρωπος να χαλαρώσει, να αισθανθεί καλά. Δεν απαιτεί ο άνθρωπος να βρει τον λόγο και τον τρόπο, να βρει μια πρόταση και πράξη ζωής μέσα από την οποία αληθινά θα είναι ειρηνεμένος. Πολλές φορές δεν μας ενδιαφέρει ποια είναι η αλήθεια, δεν μας ενδιαφέρει να μας μαρτυρηθεί μια πρόταση ζωής, να φανερωθεί ένας λόγος αληθείας, αλλά αυτό κυρίως που μας ενδιαφέρει είναι να αισθανθούμε καλά και χειριζόμαστε το κάθε μέσο και το κάθε τρόπο. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στους χώρους τους κοσμικούς, αλλά και στον χώρο τον εκκλησιαστικό. Όταν απλώς θα έρθω στη λατρεία, στη Θεία Λειτουργία και θα θέλω να είναι καλές οι συνθήκες μέσα στις οποίες θα λειτουργηθώ, να υπάρχει καλό ψάλσιμο, να υπάρχει κατανεκτική ατμόσφαιρα, όλα αυτά βεβαίως βοηθούν τον άνθρωπο, τις αισθήσεις του ανθρώπου όπου και αυτές μετέχουν στη λατρεία, αλλά πολλές φορές ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται να αλλάξει την ζωή του, δηλαδή να μπει σε μια πορεία αναζήτηση αληθείας και να του προταθεί μια πράξη ζωής, αλλά έρχεται στην λειτουργία για παράδειγμα να λάβει μια παρηγορία και αυτή την παρηγορία την αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ανέξοδα και ανεύθυνα ως μια αίσθηση χαλάρωσης. Έτσι λοιπόν μπορεί κάποιος να έρθει στην ελατρεία, να αισθανθεί όμορφα, αλλά να μην θέλει να αναλάβει την ευθύνη της ζωής του και να μην θέλει να ακολουθήσει μια πρόταση ζωής και έτσι να βγει μετά έξω από τη λατρεία και να είναι ο ίδιος και χειρότερος και να βλέπει ο άλλος και να σου λέει τι χριστιανός είσαι εσύ, πήγες, γεύτηκες κάποια πράγματα και καθόλου δεν είναι χριστιανική πράξη της ζωής σου. Αυτό ακριβώς γιατί παρανοούμε την πνευματική οδόν και την θεωρούμε απλώς μια ευσυγκίνητη κατάσταση που απλώς την χρησιμοποιούμε σαν μια κατάσταση ικανοποιήσεως, ευχαρίστησης, όπως θα κάνουμε κάτι άλλο πράγμα. Απλώς όποια άλλη κίνηση, ακόμα μοιάζει ας πούμε όπως κάποιος θα πήγαινε στο γυμναστήριο να κάνει γυμναστική για να αισθανθεί όμορφα ή να πάει μια εκδρομούλα, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να πλησιάσει και τη λατρεία. Δηλαδή με την προσδοκία να αισθανθεί καλά. Χωρίς αυτό να έχει η ζωή του, να έχει μια θεολογική ή εκκλησιολογική βάση. Και η έννοια της θεολογικής βάσης μην θεωρήσουμε ως μια έννοια ακαδημαϊκή, ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει θεολογική γνώση, αλλά η βάση της ζωής του να έχει ένα ξεκαθάρισμα, να έχει δρομολογήσει την ζωή του σε μια πορεία συγκεκριμένη, που να έχει έναν λόγο, να έχει έναν όνομα, να έχει ένα πρόσωπο. Έτσι λοιπόν μπερδεύει ο άνθρωπος το ψυχολογικό γεγονός από το πνευματικό και πολλές φορές δεν στέκεται υγιώς μέσα στη σχέση του με τον Θεό, με τον εαυτό του, με τον άνθρωπο. Λοιπόν, ο Άγιος Σιλουανός εδώ λέγει ότι για να ελκύσουμε την ειρήνη του Θεού, για να μετέχουμε σε αυτή την ειρήνη του Θεού που δεν έχει φθοράν, που ξεπερνά την φθοράν του θανάτου, μας δίνει δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι η αγάπη προς εχθρούς, και ο άλλος δρόμος είναι η μνήμη του θανάτου. Η μνήμη του θανάτου διαλύει οποιαδήποτε εμπαθή κίνηση εγωκεντρική του ανθρώπου, γιατί ακριβώς η μνήμη του θανάτου σου σχετικοποιεί την δύναμη, σου σχετικοποιεί τα πάντα και αδυνατίζει η δύναμη του κακού μέσα σου. Και εξάλλου ο θάνατος ήρθε εις τον κόσμο σαν μια ευλογή του Θεού, να μην το κακό αθάνατο γέννηται. Οπότε αυτή η θεολογική αλήθεια, ότι ο θάνατος εισήλθεν εις την ζωή του ανθρώπου ή να μην το κακό αθάνατο γέννηται, είναι μια προσωπική αλήθεια στην οποία μπορεί να μετέχει ο κάθε άνθρωπος, εφόσον μετέχει σε αυτή τη μνήμη του θανάτου, καίγεται κάθε έννοια κακού και φθοράς και πάθους μέσα του, και μέσα σε αυτή τη δυνατότητα μπορεί να αγαπήσει και να επεκταθεί ο άνθρωπος με την αγάπη του και προς τον εχθρό του, και να ζει αυτή την ενότητα. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο μας λέει ο Άγιος Σιλουανός, εμπράκτος και όχι αφηρημένα, δεν σου λέει ότι μπορείς να ειρηνεύσεις, έχεις μια φασαρία με τον σύντροφό σου, με τον φίλο σου, με τον συνάδελφό σου, έχεις ένα πρόβλημα και ταράσσεσαι. Λοιπόν, δεν προτείνει, όπως θα προτείνει ένας άνθρωπος έτσι που βλέπει τα πράγματα υπερφανειακά, απλώς πάνε να κάνεις ένα κολύμπι, πάνε να κάνεις ένα κρύο ντους, κάνε ένα μπάνιο, κάνε μια άσκηση γυμναστική, ασχολήσου με κάτι άλλο, από προσανατόλισε τη σκέψη σου κάπως αλλιώς, εμβάθυνε να ερμηνεύσεις για ποιο λόγο αντιδράς. Αυτό δεν είναι λύση. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξεπεράσει τα όρια του με αυτόν τον τρόπο, γιατί όλα αυτά τα μέσα είναι ενταγμένα μέσα στον περιορισμένα μέσα στον εαυτό του και δεν μπορούν να τον αφήσουν να βγει από τα όρια του για να γίνει κατοικητήριο αυτής αληθινής ειρήνης. Οπότε μπορεί βεβαίως ο άνθρωπος, κάνοντας μια ψυχανάλυση ας το πούμε, να ερμηνεύσει κάποιες ενέργειές του. Αυτή η ερμηνεία του μπορεί να είναι υποβοηθητική βεβαίως της πνευματικής του ανάπτυξης και πορείας, αλλά δεν είναι η λύση του, δεν είναι η λύση ζωής, τέτοια ζωής που μας προτείνει να γευτούμε αυτή την αληθινή ειρήνη, να γευτούμε την χάρη του Θεού. Όλα ο άνθρωπος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, αλλά αν ελείψει αυτός ο λόγος της αληθείας, ο λόγος ο πραγματικός, όπως μας προτείνει εδώ ο Άγιος σαν πρόταση ζωής, δηλαδή αυτά τα δύο στοιχεία, η αγάπη προς εχθρούς και η μνήμη του θάνατου, δεν μπορεί να προχωρήσει. Το θέμα είναι όμως, καλά τα λέει ότι μας προτείνει να αγαπήσουμε τον εχθρό μας, εδώ δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον αδελφό μας, τον σαρκικό αδελφό μας, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε το παιδί μας, τον άντρα μας, τη γυναίκα μας. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να συγχωρέσει και να αποδεχθεί εδώ τον οικείον του? Πώς μπορεί να μάθει να αγαπά τον εχθρό του? Καλά λέμε, η χάρη του Θεού, ζητώ τη χάρη του Θεού, δεν είναι αρκετό αυτό. Χρειάζεται, ο άνθρωπος μπορεί να ζητεί τη χάρη του Θεού για αλλότερους λόγους. Μπορεί να ζητώ τη χάρη του Θεού για να κερδίσει το τζόκερ. Χάρη του Θεού ζητώ πάλι. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει ένας λόγος σε αυτή μου την αναζήτηση. Μπορώ να ζητώ τη χάρη του Θεού για να βρω τον σύντροφο που θέλω. Το θέμα είναι, και αυτή μπορεί να χρησιμοποιούμε τη χάρη του Θεού, αλλά τι μορφή της δίνουμε, τι όνομα δίνουμε, τι λόγο δίνουμε? Δηλαδή η βάση, το κίνητρο της προσευχής μου, της αναζήτησης, ποιο είναι? Λοιπόν, πώς μπορεί ο άνθρωπος να κινηθεί σε αυτήν τη διαδικασία να αγαπήσει καταρχήν τον εαυτόν του, κατ' επέκταση τον σύντροφό του, και μετά τον εχθρό του. Χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε κάποια νοήματα τα οποία είναι δυνατόν να μας βοηθήσουν στην πορεία μας, στην πορεία της ζωής, στην πορεία της προσευχής μας. Που η προσευχή δεν είναι μόνο η ιδιαίτερη ώρα που προσευχόμαστε, αλλά η προσευχή μου είναι η κίνηση αναφοράς προς το πρόσωπο του Θεού. Είναι η αναφορά όλης μου της ζωής, όλης μου της υπάρξεως προς τον Θεό. Ο προσευχητικός τρόπος ζωής, δηλαδή ο πόθος μου να συνδέω τη ζωή μου με την πηγή της ζωής. Λοιπόν, να δούμε καταρχήν, γιατί είναι σημαντικό αυτό και θα μας βοηθήσει συνέχεια να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Τι είναι αμαρτία? Να δούμε τι είναι αμαρτία. Να δούμε τι σημαίνει δίκαιον, τι σημαίνει αδικία, τι σημαίνει αγάπη, για να μπορούμε να έχουμε λόγο, να έχουμε κίνητρο, να έχουμε αφορμή, ούτως ώστε να μπούμε σε διαδικασία να αγαπήσουμε τον εχθρό μας. Γιατί να μας ζητά κάτι τέτοιο παράλογο ο Θεός, να αγαπώ τον εχθρό μου? Γιατί να μου ζητά τέτοιο παράλογο πράγμα? Ποιος είναι ο λόγος? Γιατί αν οδηγούμε σε μια τήρηση εντολών χωρίς να ξεκαθαρίζω τον λόγο, τότε η τήρηση των εντολών έχει να κάνει είτε με, ή η λατρεία έχει να κάνει με κάτι μαγικόν, είτε η τήρηση των εντολών έχει να κάνει με κάτι καταπιεστικόν που απλώς μου επιβάλλεται ο Θεός, με καταπιέζει χωρίς να μου εξηγεί για ποιο λόγο να κινηθώ σε αυτή τη διαδικασία. Κάποια στιγμή θα καταπιεστώ, δεν θα ελευθερωθώ και θα κάνω, και στο τέλος μπορεί σίγουρα τον Θεό δεν το βρω, αλλά μπορεί να μετά θέλω ψυχιάτρους να με χαλαρώσουν από τις νευρώσεις μου, γιατί πιέστηκα πάρα πολύ στο να αγαπήσω, να τηρήσω εντολές του Θεού. Γιατί τι μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος στην εκκλησία? Μπορεί να του προτείνει η εκκλησία έναν ηθικόν τρόπο ζωής, αλλά έναν στήρον ηθικόν τρόπο ζωής. Και πότε ο ηθικός τρόπος ζωής είναι στήρος? Όταν είναι αποσυνδεδεμένος από το πρόσωπο του Χριστού και την αλήθεια, και είναι απλώς μια κατάσταση αντικειμενοποιημένης αρετής που υπάρχει για να επιβεβαιώνω την αρετή μου έξω από το πρόσωπο του Χριστού. Μετά θα πάθω. Θα γίνω νευρωτική ύπαρξη που θα θέλω μετά τα φάρμακα μου να ηρεμήσω. Λοιπόν, οπότε χρειάζεται ο άνθρωπος να αναγνωρίσει τον λόγο της αρετής, τον λόγο του ήθους του πνευματικού. Γιατί τότε θα αναπτυχθεί ένας τρόπος ζωής ηθικιστικός. Ποιο είναι το περιεχόμενο του ηθικισμού? Απλώς τηρώ κάποιες εντολές για να τις τηρώ, για να επιβεβαιώνω μες στον εαυτό μου και να με βάλει ο Θεός στον παράδεισο. Μα αν από τώρα δεν το γεύουμε, δεν θα το γευτώ μαγικά ξαφνικά στην άλλη ζωή? Δεν έχει τόσο την έννοια της ανταμοιβής των καλών πράξεων, όσο η έννοια του παραδείσου έχει την έννοια της έβρεσης, της συνάντησης του Θεού, και μετά η άλλη ζωή είναι συνέχεια και η γεύση αυτής της συνάντησης. Λοιπόν, να δούμε τι είναι αμαρτία. Η ουσία λοιπόν της αμαρτίας δεν συνίσταται στην κατάλυση κάποιων ηθικών αρχών. Ας πούμε, ο ηθικός τρόπος ζωής είναι αυτός, δεν τον έκανες, άρα είσαι αμαρτωλός. Η ουσία της αμαρτίας συνίσταται στην απομάκρυση και στον χωρισμό από την αιώνια θείαν ζωή. Ο αποχωρισμός, το ξέκομα της ζωής μου από την πηγή της ζωής, από τον Θεό. Οπότε καταλαβαίνουμε, μπορεί να ασκούμε, να ασκώ την αρετήν και να είμαι στην αμαρτία. Πότε? Όταν η άσκηση της αρετής μου δεν γίνεται με προοπτική την σύνδεση με το πρόσωπο του Χριστού, τη γεύση της Θείας Ζωής, της ένταξής μου στην Θεία Ζωή, αλλά υπάρχει απλώς ως να τηρώ κάποιους κανόνες, να είμαι νόμιμος με την κοινωνική τάξη, νόμιμος με την εκκλησιαστική τάξη, έτσι όπως ορίζει το σύστημα ηθικών αρχών. Αλλά η εκκλησιαστική τάξη δεν είναι τάξη, είναι ζωή. Και η εκκλησιαστική ζωή είναι φανέρωση σχέσης με τον Θεό και με τον άνθρωπο. Δεν είναι επιβεβαίωση της αξίας μου ότι έκανα 1000 μετάνοιες, έφαγα 300 αλάδωτα, δεν κοίταξα πονηρά μια γυναίκα και τον αγίασα. ή έναν άντρα, αλλά η ιστορία είναι ακριβώς να μπορέσω να αφυπνίσω τον πόθο μου, να ποθήσω τον Θεό, να γευτώ αυτήν την χάρη του Θεού, την Θείαν Ζωή. Επομένως, μπορεί να ασκούμε στην αρετή και να είμαι στην κόλαση και να ζω μια νεοσφορική έπαρση. Τα κατάφερα. Και τα κατάφερα χωρίς τον Θεό. Και τελικά φτάνει ο άνθρωπος, πάρα πολλοί άνθρωποι, και εμείς το παθαίνουμε, να ασκούμεθα στην αρετή χωρίς να ξέρουμε τον λόγο, χωρίς να έχουμε την αληθινή προοπτική των στόχων που είναι η σύνδεσή μας με τον Θεό, και να νιώθουμε άσχημα. Λέει, πω, τι καταφέρεις στην εκκλησία τόσα χρόνια, είμαι πόρα, μιζέρια, κακομοιριά, θλίψη, δεν χαίρομαι τίποτα. Γιατί ακριβώς η άσκησή μου δεν μου οδηγεί στον Χριστό, με οδηγεί στον εαυτό μου και βραχυκυκλώνω. Πώς με οδηγεί στον εαυτό μου? Γιατί κάνω την άσκηση για να αποδείξω στον εαυτό μου ότι αξίζω. Και επομένως, να λοιπόν μια δαιμονική κατάσταση της αρετής. Οπότε καταλαβαίνουμε πως η αμαρτία δεν είναι απλώς η κατάλυση κάποιων ηθικών αρχών, αλλά είναι η απομάκρυσή μου, ο χωρισμός μου από την αιώνια ζωή, από την αιώνια Θεία Ζωή που από τώρα προγεύουμε και μου φανερώνει ο Θεός μέσα από τις ενέργειές Του, μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, και για την οποία Θεία Ζωή δημιουργήθηκε ο άνθρωπος και για την οποία εκλήθη. Ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε για να βασανίζεται, δημιουργήθηκε για να απολαμβάνει αυτήν τη χάρη του Θεού. Και ο Θεός γι' αυτό τον λόγο έπλασε τον κόσμο, για να του δίνει αυτήν την πληρότητα της χάριτος, αυτήν την πληρότητα της χαράς. Και αυτός είναι ο φυσικός τρόπος του ανθρώπου, είναι να μετέχει σε αυτές τις δωρές του Θεού. Λοιπόν, η αμαρτία διαπράτεται στο βάθος του ανθρωπίνου πνεύματος, αλλά οι συνέπειες της αμαρτίας πλήττουν τον όλον άνθρωπο. Ο χωρισμός μου από τον Θεό σημαίνει χωρισμός και ακοινωνισία και από τον εαυτό μου, από τις φυσικές μου δυνάμεις. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι χωρισμένος από τον Θεό και χάνει αυτόν τον στόχο που του δημιουργεί την ενότητα με την ύπαρξή του, ο άνθρωπος μετά τεμαχίζεται, γίνεται σχιζοειδής και κομματιάζεται και μερίζεται σε διαφόρους στόχους που θεοποιεί και απολυτοποιεί και τρελαίνεται. Λοιπόν, ο χωρισμός από τον Θεό είναι τεμάχισμα, κομμάτιασμα του ίδιου του εαυτού μου, απώλεια της προσωπικής μου ενότητας, απώλεια του προσώπου μου. Δεν μπορώ να κοινωνήσω τον ίδιο τον εαυτό μου, φτάνει ο άνθρωπος, και να φανερώνεται αυτή η πνευματική αμαρτία, αυτός ο χωρισμός από τον Θεό μπορεί να βγαίνει σαν ένα ψυχολογικό γεγονός που φανερώνεται με ένα γεγονός που ο άνθρωπος δεν αναπαύεται σε τίποτα και δεν ξέρει τι θέλει στη ζωή του. Δηλαδή, αυτό το ότι πολλοί λέμε δεν ξέρω τι θέλω στη ζωή μου, δεν νιώθω καλά, νιώθω να είναι ανούσια η ζωή μου, πολλές φορές πέρα από ψυχολογικές αιτίες περιβαντολογικές από παιδική ηλικία, πως μεγάλος ο άνθρωπος ή πως ανεπτύχθη, μπορεί να είναι και αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ότι ο άνθρωπος, εφόσον δεν κοινωνεί τις αληθείες και της ζωής, είναι ανίκανος να κοινωνήσει και τον εαυτόν του. Είναι ανίκανος να κοινωνήσει και την ίδια του την επιθυμία, την βαθύτερη. Και ο άνθρωπος μεταφέρεται από την μια επιθυμία, δεν αναπαύεται, πάει στην άλλη. Γι' αυτό η αμαρτία δεν αναπαύεται με τον άνθρωπο. Απλώς του μετατοπίζει διαρκώς την επιθυμία από μια επιθυμία σε άλλη και ποτέ δεν είναι αναπαυμένος ο άνθρωπος. Και μετά ο άνθρωπος στη συνέχεια δεν μπορεί να αναπαυθεί, δεν μπορεί να κοινωνήσει, δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον συνάνθρωπό του. Λοιπόν, η αμαρτία διαπράττεται στο βάθος του ανθρωπίνου πνεύματος, αλλά οι συνέπειές της πλήττουν τον όλον άνθρωπο. Όλος άνθρωπος διαλύεται. Όταν αυτή συντελεστεί, αντανακλάται εις την ψυχική και φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Αυτή η αμαρτία βγαίνει στον ψυχισμό του, βγαίνει στο σώμα του, βγαίνει και στην εξωτερική του όψη. Ο άνθρωπος αλλοιώνεται και εξωτερικά η όψη του αλλοιώνεται. Και αναπόφευκτα η αμαρτία βγαίνει και από τα ατομικά όρια του ανθρώπου και προβάλλεται και βαρύνει και επηρεάζει το κακό δια του κακού και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το δικό μου κακό δεν είναι, εμείς μάθαμε μέσα σε ένα πνεύμα ατομοκεντρικότητος που είναι μια βασική συνέπεια της αμαρτίας, να εννοούμε το καλό και το κακό σαν ένα δικαίωμά μου, σαν ένα ατομικό μου δικαίωμα. Η πραγματική πνευματική βάση δεν είναι αυτή, αλλά η δική μου αμαρτία με επηρεάζει, ενώ γίνεται στο βάθος υπάρξεώς μου, επηρεάζει όλο μου τον ψυχισμό, την ύπαρξή μου και το σώμα μου, γιατί ο άνθρωπος σαν ενότητα υπάρχει, βγαίνει μετά και στην εξωτερική του έκφραση και βγαίνει και από τα ατομικά του όρια. Και το κακό, δια του κακού δηλαδή, το οποίο ζει ο άνθρωπος και επιλέγει εφόσον απέχει από τη ζωή, επηρεάζει και ολόκληρο τον άνθρωπο, ολόκληρη την ανθρωπότητα. Επομένως, είναι πολύ ανόητο να λέει ο μπαμπάς δεν μ' ακούει το παιδί μου. Μα το κακό, η ταραχή σου, άνθρωπέ μου, βγαίνει στην οικογένεια και επηρεάζει και το παιδί σου. Είσαι συνυπεύθυνος για την ταραχή του. Όπως και εσύ, γε, που κατηγορείς τον πατέρα σου ότι είναι έτσι κι αλλιώς, την ταραχή και τον εγωκεντρισμό σου μεταφέρεις στο σπίτι και εκπέμπεις. Δεν υπάρχει ατομική αμαρτία, όπως δεν υπάρχει ατομική αρετή. Αλλά το κακό βγαίνει από τα όρια και επηρεάζουμε και τον άλλο. Και είμαι θα συνυπεύθυνη για το κακό που υπάρχει στον κόσμο. Και η μετάνοια επομένως δεν μπορεί να είναι ατομικό γεγονός, αλλά είναι εκκλησιολογικό γεγονός. Γι' αυτό και η ανάγκη της Εκκλησίας. Η Εκκλησία την μπορούσε ο Θεός να μας πει: κάνει αυτή την άσκηση, κάνει το κομποσχήνι στο σπίτι σου και θα γιάσει. Δεν χρειάζεται η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η φανέρωση ότι της ανάγκης για εκκλησιαστικοποίηση της ζωής μας, δηλαδή για εκκλησιαστικοποίηση καταρχήν της μετανοίας. Δηλαδή τι σημαίνει η μετάνοια? Δεν είναι ένα ατομικό γεγονός, μετανοώ εγώ. Δεν μπορεί μια γυναίκα να μετανοεί μόνο για τις δικές της αμαρτίες. Μετανοεί για όλες τις οικογένειες, για παράδειγμα. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρχει ατομικό γεγονός μετανοίας, αλλά εκκλησιολογικό γεγονός, ένα κοινωτικό γεγονός. Λοιπόν, οι συνέπειες κοσμικής σημασίας δεν είχε μόνο το αμάρτημα του προπάτορου Σαδάμ. Κάθε αμάρτημα φανερών ή κρυφών επηρεάζει τον όλον άνθρωπο, τον όλον κόσμο. Διαπράττων, όταν ο άνθρωπος, ο σαρκικός, αυτός που δεν έχει μπει ουσιαστικά στην πνευματική οδό, αυτός δηλαδή στην πνευματική οδό δεν μπαίνει αυτός που διάβασε 10 βιβλία θεολογικά ή κάποια πατερικά και είναι πατερίκ, αλλά πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος μετέχει στην χάρη του Θεού. Επομένως, όταν ο άνθρωπος είναι σαρκικός, δηλαδή δεν έχει μετέχει στην χάρη του Θεού, δεν αισθάνεται τις συνέπειες αυτές της αμαρτίας του όπως τις αντιλαμβάνεται ο πνευματικός άνθρωπος. Επειδή ο σαρκικός άνθρωπος δεν έχει πείρα της χάρητος του Θεού, δεν αντιλαμβάνεται την αλλαγή της καταστάσεως αυτού μετά τη διάπραξη της αμαρτίας. Δεν καταλαβαίνω ότι κάτι άλλαξε μέσα του. Πολλοί άνθρωποι λένε, είναι άλλος 50-60 χρονών, σε βαθιά γερατιά κάποια, λένε, πάτε, τι να ξέρω, δεν έκανε κανένα κακό, δεν σκότωσα, δεν μήκεψα, δεν χωρίσα ζευγάρι, αυτές είναι οι αμαρτίες του κόσμου. Λοιπόν, αυτές αντιλαμβάνεται. Και ο άνθρωπος, επειδή είναι στο σκοτάδι, δεν βλέπει τι υπάρχει γύρω του, δεν ξέρει τι του γίνεται. Όταν δεν γευτεί στην χάρη του Θεού, δεν μπορείς να καταλάβεις η αμαρτία, τι αλλίωση δημιουργεί μέσα σου. Λοιπόν, ο σαρκικός άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει την αλλαγή που δημιουργεί μέσα του το κακό και το κακό που δημιουργεί γύρω του την αλλαγή. Διότι παραμένει ο άνθρωπος σε πνευματικό θάνατο. Δεν έχουν ξυπνήσει αισθήσεις για να αντιληφθεί. Δεν έχει διάκριση ο άνθρωπος να ξεχωρίσει. Γι' αυτό είναι πολύ, νομίζω, αδιάκριτο ή καθόλου βοηθητικό ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει γνώση πνευματικής ζωής να έρθει να εξομολογήσει μια φορά και αρχίσει ο πνευματικός ή ο χριστιανός που είναι δίπλα του, ούτε εξηγήσει αυτό είναι αμαρτία. Εντάξει, του το είπες, διανοητικά. Τι έγινε δηλαδή, να του πεις ότι προκαμίσεις και είναι αμαρτία, τι θα καταλάβει αυτός? Δεν έχει νόημα. Διανοητικά θα το καταλάβει. Και αν το καταλάβει, ούτε πάλι φιλοσοφικά το αποδεικνύεις. Ο άνθρωπος αν δεν γευτεί τη χάρη του Θεού προσωπικά και να δει τι του διώχνει την χάρη του Θεού, τι γίνεται αιτία να χάνει, ποια είναι η αιτία της απώλειας της χάρητος, δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αμαρτία και να μετανοήσει. Προηγείται η γεύση της χάρης του Θεού, της χάρητος του Θεού, για να μπορέσει ο άνθρωπος προσωπικά μέσα από την αλλίωση που δέχεται από την αμαρτία να αναγνωρίσει, να γεγνώσει την αμαρτία. Αλλά ο σαρκικός άνθρωπος δεν μπορεί να το γευτεί αυτό το πράγμα. Επομένως, ο άνθρωπος χρειάζεται να γευτεί την χάρη του Θεού. Αλλά πώς μπορεί ένας άνθρωπος που ζει στην αμαρτία να του ξυπνήσει αυτή η διάθεση, να αρνηθεί την αμαρτία και να ζήσει το έλεος του Θεού? Μπορεί ο Θεός να δώσει μηνύματα με διαφόρους τρόπους, αλλά ένα βασικό μήνυμα είναι η απόγνωση που έρχεται στον άνθρωπο. Η αμαρτία είναι φθορά και δεν αναπαύει ποτέ τον άνθρωπο. Αυτό το πνευματικό αδιέξοδο που φανερώνεται πολλές φορές και ως ψυχολογικό γεγονός, που δεν είμαι καλά, δεν νιώθω καλά, είναι απαραίτητο να το νιώθει ο άνθρωπος. Όπως είναι πολύ επικίνδυνη μια ασθένεια που δεν βγάζει τα συμπτώματά της, πολύ πιο επικίνδυνος ένας καρκίνος που τον καταλαβαίνω στο τελευταίο στάδιο, το ίδιο και μια αμαρτία, μια ασθένεια ψυχής, την οποία δεν δεχόμαστε τις συνέπειες, εσύ τις συνέπειες εσείς κουκουλώνουμε με διάφορα ψυχαναλγητικά διαφόρων μορφών. Ο άνθρωπος τέτοια ναρκωτικά έχει βρει πολλά και βρίσκουμε πολλά κι εμείς. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος δεν αφήσει τον εαυτό του να αισθανθεί τον πόνο, να ταλαιπωρηθεί, δεν μπορεί να έχει τις αφορμές, τις αιτίες για να μπορέσει να μπει σε διαδικασία να ζητήσει το έλεος του Θεού. Και όταν μία φορά με ταπείνωση αναγνωρίζοντας ότι τα έχεις κάνει μουσκεμα, ας μην γνωρίζεις τι είναι η αμαρτία συγκεκριμένα, ζητήσεις το έλεος του Θεού, ταπεινά το ζητήσεις, ο Θεός θα σου φανερώσει την αλήθεια, θα σου δώσει την χάρη του και μετά θα μπει σε αυτό το παιχνίδι, το παιχνίδι της γεύσης της χάρης και της απώλειας της χάρης του Θεού. Και μέσα από αυτό το παιχνίδι προσωπικά ο ίδιος θα καταλάβεις και θα σου ερμηνευτεί και ο λόγος εκκλησιαστικός τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι. Αλλιώς, αν θέλουμε τα πράγματα να τα ερμηνεύουμε διανοητικά, φιλοσοφικά, δικανικά, νομικίστικα, δεν θεραπεύουμε, δεν ελευθερώνουμε τον άνθρωπο, ούτε τον ίδιο τον εαυτό μας. Λοιπόν, αντιθέτως, ο πνευματικός άνθρωπος σε κάθε κλίση του θελήματός του προς την αμαρτία βλέπει μέσα του την αλλαγή της καταστάσεως λόγω της υποστολής της χάριτος. Αν λοιπόν, και μπαίνουμε τώρα στην αιτία για να ερμηνεύσουμε αυτό το γεγονός, γιατί να αγαπώ τον εχθρό μου, αν ο άνθρωπος δεν κατανοήσει την οντολογική σύνδεση των ανθρωπίνων προσώπων, δηλαδή ότι ο ένας επιδρά στον άλλον, ότι η δική μου ζωή επηρεάζει τη ζωή του άλλου και η δική μου ζωή εξαρτάται από τη ζωή του άλλου και η ζωή του άλλου επηρεάζει από τη δική μου ζωή, από τη δική μου στάση ζωής, και αν δεν δεχτώ ότι η συνέπεια της αμαρτίας επηρεάζει το όλον και ότι η αμαρτία είναι ο χωρισμός από τον Θεό, είναι το κομμάτιασμα της υπάρξεώς μου, το κομμάτιασμα και ο χωρισμός όλων των ανθρωπίνων προσώπων, δεν μπορώ να κατανοήσω την εντολή της αγάπης που επεκτείνει και στους εχθρούς. Και τι θα πω, μα τι φταίω εγώ αν άλλος είναι χαζός, τι φταίω εγώ αν άλλος αμαρτάνει, και μάλιστα όταν με προσβάλλει. Όταν λοιπόν τον άλλο τον δω χωριστά από τον εαυτό μου, τον δω ανεξάρτητα από τον εαυτό μου, δεν βρίσκω την αιτία να τον αγαπήσω. Δεν βρίσκω την αιτία να τον συγχωρέσω. Όταν όμως δω ότι όλη η ανθρωπότητα είναι μία αλυσίδα και ότι ο ένας κρίκος μπορεί να επηρεάσει τον άλλον, τότε τα βλέπω τα πράγματα με διαφορετική κατανόηση και με διαφορετική συμπάθεια και επίοικια. Επομένως, είναι ένα αλλοπρόσαλο σχήμα να λέει ένας άνθρωπος ότι είναι ειρηνιστής, ότι πασχίζει για την ειρήνη του κόσμου, με τα κινήματά του, με τις θεωρίες του, με τα συστήματά του, με τις θεωρίες του, τις υποθεωρίες του, με τις μοντέρνες, με τις μεταμοντέρνες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί ο νους του, όταν ο ίδιος δεν θέλει, δεν αναγνωρίσει ότι η δική του ταραχή ως ταραχή παθών επηρεάζει την ταραχή όλου του κόσμου και δεν συμβάλλει θετικά ή στην ειρήνευση των ανθρώπων εσωτερικά που θα φέρει και την εξωτερική ειρήνευση. Τίμιος θα είναι αυτός ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί όποια ανθρώπινη φιλοσοφία αν θέλει για να διακονίσει την ειρήνη, αν και μέσα από το προσωπικό του βίωμα, την προσωπική του άσκηση, πολεμά την ταραχή των παθών του και θέλει να ειρηνεύσει με τη συνείδησή του και των Θεών. Τότε θα εκπέμψει αυτό που γεύεται και έξω, θα μεταφερθεί αυτή η ειρήνη και παρά έξω. Επομένως, είναι υποκρισία Ας λέει πως βδελίσετε την υποκρισία των χριστιανών. Είναι υποκρισία ο άνθρωπος να υποστηρίζει την ειρήνη όταν ίδιος ζει μια απέραντη ταραχήν υπαρξιακή μέσα του που εκπέμπεται μετά και στο γύρο του κόσμου. Είχε νόημα όταν έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, βρες την ειρήνη εσύ και χιλιάδες άνθρωποι θα ειρηνεύσουν γύρω σου. Αυτή όμως η οδός είναι επώδυνη. Για να μπορέσω να ειρηνεύσω από τα πάθη μου, καλούμε να ακολουθήσω την οδό του Σταυρού. Αλλά δεν θέλω να έρθω σε κόντρα με το θέλημά μου. Εγώ θέλω να κάνω κινήματα που δεν με θίγουν, αλλά που μου ανεβάζουν την κοινωνική αυτοεκτίμηση. Δεν με αναδεικνύει μία άσκηση η οποία είναι προσωπική μου και δεν βλέπει κανένας. Η μειονεξία λοιπόν του ανθρώπου που έχει να κάνει με την προσωπική του αναπηρία βγαίνει ως πλεονεξία εξωτερικής δράσεως. Ακόμη και μέσα στην Εκκλησία, όταν αναπτύξουμε έντονη υποτίθεται ποιμαντική δράση, πολλές φορές μπορεί να είναι η μειονεξία μας στο ότι δεν έχουμε προσωπική δράση σε ένα γεγονός προσωπικής μετανοίας. Ο μπαμπάς και η μαμά που αναπτύσσουν έντονο ζήλο να θεραπεύσουν το παιδί τους, μπορεί αυτή ο έντονος ζήλος και η διαρκής αγωνία και το άγχος να μαρτυρεί μια προσωπική αναπηρία με τον εαυτό τους, ότι δεν τα καταφέρουν ήδη στη σχέση τους ή δεν τα καταφέρουν ήδη προσωπικά στον εαυτό τους. Νομίζουμε πως πιο αυστηρός είναι ο σύντροφος με τη γυναίκα του αν μοιχεύει, αν ο ίδιος είναι μοιχός. Γιατί φοβάται ότι θα κάνει και η γυναίκα του, ή και αντίστροφα. Αν έχει μάθει ο άνθρωπος όμως να πολεμεί τα πάθη του αληθινά και υγιώς, συνήθως μπαίνει ένα πνεύμα συμπάθειας και σε αυτόν που κάνει λάθη. Επομένως, η αίσθηση των ενοχών μας, που είναι αποτέλεσμα της μειονεξίας μας, το ότι δεν τα πάμε εμείς καλά, το ότι είμαστε εμείς αποτυχημένοι στην προσωπική μας ζωή, σε σχέση με τον εαυτό μας ή σε σχέση με κάποιες υποχρεώσεις και καθήκοντα που είχαμε, αυτό μας βγάζει έναν ζήλο ιδιαίτερο δήθεν να θεραπεύσουμε τον άλλον, αλλά αυτή η υπερβολή του ζήλου βγαίνει για να καλύψει τη δική μας μειονεξία. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά? Ναι. Για να, συνήθως το όνομά σας Δημήτρη, συνήθως αγαπούμε το όμορφο, ναι. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε το άσχημο, μπορούμε? Λοιπόν, και για να αγαπήσεις έναν άσχημο ή αμαρτωλό πρέπει να βρεις την αξία που έχει. Εγώ λοιπόν για να αγαπήσω τον εαυτό πρέπει να είναι όμορφος ο εαυτός. Πρέπει λοιπόν να ανακαλύψω την ωραιότητα του εαυτού μου μέσα μου. Και ο άνθρωπος είναι ωραίος, εκφύσεως, εφόσον είναι εικόνα Θεού. Αν λοιπόν ο άνθρωπος ανακαλύψει την εικόνα του Θεού που έχει μέσα του, την πνοή Θεού που έχει μέσα του, αρχίζει να βλέπει την ωραιότητα, αρχίζει να βλέπει ο άνθρωπος ότι αξίζει. Αλλά πώς ενεργοποιείς αυτή την πνοή του Θεού μέσα σου? Όταν πάβεις να λατρεύεις τους ψεύτικους θεούς και ζητείς τον αληθινό Θεό. Όταν δηλαδή μετανοείς. Ο άνθρωπος λοιπόν που μετανοεί, τι είναι η μετάνοια? Η επιστροφή εις την οικίαν χώρα, στη δική μας χώρα, στο δικό μας χρόνο, στο πρωτότυπό μας, στην καταγωγή μας. Και ο άνθρωπος μετανοώντας συναντά τον Θεό που τον αγαπά. Και μέσα εις την αγάπη του Θεού γνωρίζεται ο άνθρωπος, γνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτόν του αληθινά. Ο αληθινός μας εαυτός πότε γνωρίζεται? Μέσα στην αγάπη του άλλου. Πότε ο άνθρωπος βρίσκει την αξία του? Όχι όταν τον ελέγχει τόσο άλλος για το κακό που έκαμνε ή που κάμνει, αλλά όσο όταν βρει έναν άνθρωπο που τον συγχωρεί και τον αγαπά, τότε αρχίζει ο άνθρωπος να βρίσκει την αυτοεκτίμησή του, να βρίσκει την αξία του. Όταν λοιπόν αναφέρεσαι στον Θεό και μετανοείς και ζητήσεις το έλεος του, τότε συνεντάς την αξία που έχεις μέσα σου και βγάζεις στην επιφάνεια ο Θεός αυτή την αξία σου και βλέπεις ότι είσαι όμορφος, ότι είσαι ωραίος μέσα σου. Και όποια ανακαθαρσία και αν είχες, δεν στέκεται στην αγάπη και την ωραιότητα του Θεού, αλλά εξανεμίζεται. Ο άνθρωπος αρχίζει τότε εν Χριστώ και στο πρόσωπο του Χριστού και στο σώμα του Χριστού να βρίσκει την δική του ωραιότητα, όπως ο εραστής βρίσκει την ωραιότητά του στον έρωτα του συντρόφου του. Μόνος του δεν είναι ωραίος ο άνθρωπος, όσο όμορφος κι αν είναι. Δεν θα το πει ο καθρέφτης του. Είναι μια ναρκισιστική ομορφιά αυτή που θα σου πει ο καθρέφτης σου. Η ωραιότητά σου αναγνωρίστηκε και βρίσκεται μέσα στον έρωτα του ερωμένου. Λοιπόν, όταν βρεις την ομορφιά σου μέσα στην αγάπη του Θεού, τότε αρχίζεις να αγαπάς και εσύ τον εαυτό σου. Και τότε δύνασαι μέσα στην αγάπη του Χριστού να αγαπήσεις και τον συνάνθρωπό σου. Κανείς άλλος?
Πώς μπορεί ο άνθρωπος να αποφύγει αυτή την ειδική κατάσταση, το ξέρω το πρόβλημα και μέσα από αυτήν την ακρόνηση. Δηλαδή ξεκινάει κάποιος κοινωνικό αγώνα και του λέει ο κοινωνικός κάνει 5-10 εντολές και εγώ κοινωνικός κάνει μια αλληλεγγύα και πολλές φορές του βγήκε μέσα από αυτήν πράγματα στην προβολική ένταση και αναλύγει πέρα από δηλαδή στο λιγά που τώρα και αυτά. Πώς μπορεί να αποφύγει αυτή την
ναι. Όταν ο άνθρωπος γνήσια ταπεινώνεται, δηλαδή γνήσια καταλαβαίνει τα λάθη του και κινηθεί στον Θεό ζητώντας το έλεος του και καταλαβαίνοντας ό,τι και αν έκανε, ό,τι και αν κάνει, όποια άσκηση και αντιρρήση δεν το δικαιώνει, γιατί γνωρίζει ότι οι αμαρτίες του υπερήραν την κεφαλή του, ως φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Όταν καταλάβουμε δηλαδή ότι οι αμαρτίες μας ξεπερνούν κάθε μέτρο και έχουμε καυθεί και έχουν ξεφύγει, έχουν γίνει πάνω από το κεφάλι μας και μας πνίγουν, τότε λέμε Θεέ μου, κανένα μέτρο δικαιοσύνης μας σώζει, καμία άσκηση, και μετανοούμε με αυτό το ήθος. Αν μετανοήσει με αυτό το ήθος ο άνθρωπος και καταλάβει ότι σώζεται δωρεάν με το έλεος του Θεού και όχι με τη δική του αξία, έχει τις προϋποθέσεις να μπει σε μια υγιάν βάση πνευματικής οδού. Οι εντολές, οι ασκήσεις, το μέτρο που θα του δώσει ο πνευματικός του, πρέπει να του εξηγηθεί και να το καταλάβει και ο ίδιος πως δεν είναι η δικαίωση του αυτό το γεγονός, αλλά είναι η αγωγή που θα πάρει για να διατηρήσει την υγεία του, όπως κάποιος κάνει χειρουργική επέμβαση. Όταν κάποιος κάνει μια χειρουργική επέμβαση, του λέει με τον γιατρό, θα κάνεις, θα φας αυτό το φαγητό, θα έχεις αυτή την προσοχή, θα έχεις αυτά τα μέτρα. Λοιπόν, αυτά τα μέτρα, οι ασκήσεις είναι μέτρα που δεν μου δίνουν την υγεία μου, αλλά που μου διαφυλάσσουν την υγεία που μου έχει δωριστεί από τον ιατρό. Δεν είναι μέτρα που με δικαιώνουν του παραδείσου. Είναι μέτρα που μου διαφυλάσσουν αυτή τη δυνατότητα να μείνω μέσα στην χάρη του Θεού. Και χρειάζεται να το κατανοήσω αυτό και να δεχθώ ότι αυτός που με σώζει είναι ο Χριστός. Η σχέση μαζί του και ο πόθος μου και ο πόνος μου είναι να διατηρήσω αυτή τη χαρά. Μα ένας που γεύτηκε την χάρη του Θεού και ένας που αληθινά με τον ή πάντα τη γεύεται, ξέρει ότι και παιδί μου, τι να κάνω, το να μου έρθει σε καλός άνθρωπος, εγώ δεν γεύω την χαρά που μου έδωσε ο Θεός εξ αρχής. Ποθεί να διαφυλάσσει και να επιδιώκει, να ελκύει και να αυξάνει και να αναπτύσσει αυτή τη χαρά που του χάρισε ο Θεός. Τι να κάνεις τώρα κι εσύ, αν θέλεις μια κοπέλα, ξέρεις τι μου θυμίζεις, σαν μια κοπέλα που τη θέλεις πάρα πολύ, την ερωτεύεις, θέλεις να την πάρεις και σου λέει, ναι ρε παιδί μου, σε αγαπώ αλλά σαν φίλο μου. Είναι η χειρότερη χειρότητα που να φας. Λοιπόν, τι να κάνεις τώρα, τον άλλο να σου πει ότι είσαι καλός άνθρωπος, είτε είναι δικαιωμένος, είτε είναι μη δικαιωμένος. Οπότε νομίζω δεν φταίει μόνο ο πνευματικός η Εκκλησία, αλλά και η δική μας διάθεση και η στάση ζωής, πώς κινούμε τα νήματα και πώς τοποθετούμεθα. Αλλά πάντως σίγουρα και η άσκηση είναι απαραίτητες, όπως ο οδοδείκτης που μας δείχνει προς τα που θα πορευθούμε. Είναι βοηθητικά μέσα δεν είναι στόχος που μας δείχνουν ποιαν οδό θα βαδίσουμε για να μην εξοκύλουμε, για να μην μπερδευτούμε και εκτροχιαστούμε. Αλλά δεν είναι αυτά η σωτηρία μας, δεν είναι η λύτρωσή μας αυτά. Αυτά χρειάζεται να τα έχουμε κατά νου όταν πορευόμαστε στην πνευματική οδό. Αλλά νομίζω όταν έχουμε ποτιστεί με ένα ήθος αυτοδικαίωσης, πουριτανισμού, δύσκολα αποβάλλουμε αυτά τα άγχη και αυτές τις ενοχές. Ο άλλος μπορεί ωραία να τα λέω, μπορεί να τα λέτε, μπορεί να τα ακούτε, μπορεί να τα συζητάμε και μετά όλος θα σου πάρει 10 φορές τηλέφωνο γιατί πέρασε η ώρα 12 και έφαγε νερό και αν πρέπει να πάρει αντίδωρο αύριο ή όχι. Είναι κάποιες αιμονές οι οποίες έχουν κυριαρχήσει, που στην ουσία έχουν έπαρση εγωκεντρισμών, εωσφορική είναι έπαρση. Γιατί θέλουμε στον εαυτό μας να δικαιωθούμε και όχι στην αγάπη του Θεού. Αυτά είναι πορεία ζωής όμως. Η πορεία ζωής αυτή δεν είναι απλώς άφημα, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ενός φιλελευθερισμού και ενός ήθους ελευθεριάζοντος διαθέσεως που δικαιολογούμε τα πάντα προς Θεού, αυτό είναι η χειρότερη κόλαση. Αλλά ο άνθρωπος που αληθινά αγνήσει, αποθεί την αλήθεια, δεν θέλει τέτοια πράγματα. Αγνήσει, αγαπάς τον Θεό, δεν θα σου πεις «Α, να το μειώσουμε τώρα την αλήθεια, κάνουμε λιγότερη άσκηση για να το βολέψουμε». Θέλεις να δώσεις τα πάντα για να διατηρήσεις αυτή την αγάπη. Γιατί δεν διαφέρει το ελευθεριάζον ήθος από τον πουριτανισμό. Ίδιο πνεύμα είναι. Και τα δυο επενδύουν στον εαυτό τους και δεν θέλουν να βολευτούν έξω από τη σχέση από τον Θεό και μακριά από τον Θεό και τα δύο ήθη. Το ήθος δεν έχει να κάνει λιγότερο συντηρητικό ή περισσότερο ελεύθερο. Έχει να κάνει αν αναγνωρίσαμε ποια είναι η οδός μας. Και αν ποθήσαμε να βάλουμε τον εαυτό μας σε μια διαδικασία αναζήτησης του Θεού. Κανείς άλλος? Να το πω. Ναι. Ναι. Αγαπούμε τον Θεό ότι αυτός ημάς πρώτος αγάπησε. Αγαπούμε τον Θεό γιατί μας αγάπησε πρώτα αυτός. Ο Θεός δίνει τις ευκαιρίες, δίνει τον τρόπο να γευτούμε την αγάπη Του. Και είπαμε και προηγούμενες φορές δεν έγινε αντιληπτό πως η δική μας αποτυχία είναι η αιτία να κινηθούμε προς τον Θεό για να μπορούμε να γευτούμε την αγάπη Του και μετά να το γνωρίσουμε για τις αγάπες Του και εμείς. Η πρώτη κίνησή μας είναι η άγνοιά μας για τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα και η εσωτερική ταλαιπωρία και ο εσωτερικός θάνατος που δεν έχουμε χαρά, που δεν έχουμε την χάρη του Θεού. Αυτό το κενό που έχουμε μέσα μας. Και αυτό γίνεται γιατί να κινηθούμε προς τον Θεό. Και όταν κινηθούμε προς τον Θεό, γιατί ο άλλος μπορεί να κινηθεί στον εαυτό του. Τότε κινούμε στον Θεό, εκφράζω την ελευθερία μου. Δείχνω το αφιδό τιμό μου. Το εκτιμά ο Θεός αυτό. Αναγνωρίζει την ελευθερία μου, ότι αναφέρεται σε αυτόν. Και μου απαντά με την αγάπη του. Και μέσα στην αγάπη του το γνωρίζω. Και αναπτύσσεται η σχέση μου μαζί του. Κανείς άλλος? Λέγε πώς. Το κομμάτιασμα, το εσωτερικό. Η αμαρτία λοιπόν ως χωρισμός από τον Θεό, τι σημαίνει χωρισμός? Δεν είναι μια θεωρία ή μια... Χωρισμός τι σημαίνει? Δεν θέλω να έχω σχέση μαζί σου. Δεν με εμπνέεις. Δεν έχω καμιά σχέση εγώ μαζί σου, είσαι ξένος από εμένα. Θέλω να λάβω τη ζωή μου μόνος μου. Λοιπόν ο άνθρωπος απομακρύνεται από την πηγή. Αν αναγνωρίσει ότι ο Θεός είναι η πηγή. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να αναγνωρίσει ότι η πηγή της ζωής είναι ο ίδιος. Και αυτό έχει τις δικές του συνέπειες. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος δεν απομακρυνθεί από τον ένα στόχο, ενός δε στη χρία, λέει στη Μάρθα, ο Θεός έχει στοιχείο του Θεού, είναι η απλότητα. Ο Θεός είναι ενοειδής, είναι απλούς. Υπάρχει ενότητα στον Θεό. Λοιπόν, η αναφορά μου στον ένα στόχο, στο ένα το οποίο έχω ανάγκη, λειτουργεί συγκροτικά, συνεκτικά στον εαυτό μου, στις πνευματικές μου, τις ψυχικές μου, τις σωματικές μου δυνάμεις. Αν ο άνθρωπος χάσει αυτόν τον ένα στόχο, τότε δεν αναπαύεται. Τι κάνει ο άνθρωπος? Ψάχνει θεούς άλλους. Εφόσον είναι πνοή Θεού ο άνθρωπος, μόνο στον Θεό μπορεί να αναπαυθεί. Έχει άπειρον πόθον ο Θεός, η φύση τέτοια έχει το ανικανοποίητον. Άπειρον πόθον για το άπειρον. Η έννοια του ανικανοποίητου που έχει ο άνθρωπος είναι η έκφραση, είναι η έκφραση της εφέσεώς του για τον πόθον τον άπειρο για τον άπειρο. Άρα ο άνθρωπος όταν δεν γευτεί τον άπειρο, δεν κινηθεί προς αυτόν, έχει άπειρον πόθον για προσδιόριστο άπειρον, που αυτό εκφράζεται με ποικίλους πόθους. Μια το ένα, μια το άλλο, μια το παράλληλο, και δεν έχει χαρά. Και χάνει άνθρωπο συνάντητα μέσα του και είναι κομματιασμένος. Έτσι. Όταν στην αρχή δεν πρόσεχε, συγγνώμη. Μπορεί να. Ναι, ναι. Έχει δύο επιλογές ο άνθρωπος. Ή μπορεί αυτός ο πόθος του να είναι μια ιδεολειψία, μια φαντασία, μια φιλοσοφία που μπορεί να λέει στο καφεδάκι, στο καφετέρια που το τσιγράκι, καφέ, ρε ρε φίλε, να μιλήσουμε για τον Χριστό, να τα βρούμε, να τα βρούμε. Και εγώ έχω τον πόθο του Χριστού. Αυτό δεν γίνεται, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Έτσι, δεν είναι κατανοητό. Είναι. Αυτό είναι απλώς φιλοσοφίες, μετευτελείας. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος πραγματικά έχει αυτόν τον πόθο, έχει δύο επιλογές. Ή θα στραφεί στον εαυτόν του και θα θελήσει να γίνει ο Θεός του Θεού. Και αυτό θα εκφραστεί με μία απόγνωση, γιατί η απόγνωση είναι η έκφραση του ότι δεν πιστεύουμε στην αγάπη του Θεού και πιστεύουμε στον εαυτό μας. Εμείς θεοποιούμε τον εαυτό μας. Η απόγνωση τι σημαίνει? Ότι ρε παιδί μου, άξιζε για τον παράδεισο, προσπαθούσε και θα τα καταφέρω. Τι κάνουμε? Αχριστεύουμε τον Χριστό και τη θυσία του. Λοιπόν, η απόγνωση είναι αποτέλεσμα αυτού του πνεύματος. Ότι θέλουμε το στανιό με τις δικές μου για να είναι στον παράδεισο. Δηλαδή τι, καθιστώ άχρηστη τη σταυρική θυσία του Χριστού. Θεωρώ πως εγώ είμαι ο Μεσσίδης Θεού και ανθρώπων. Εγώ θα τα καταφέρω. Λοιπόν, αυτή η οδός είναι η οδός της απόγνωσης, της απελπισίας. Είναι η έκφραση του ανθρώπου που αμαρτάνει και δεν μπορεί να συγχωρήσει τον εαυτό του. Πάτερ μου, εσύ μπορεί να με συγχωρείς, αλλά εγώ δεν συγχωρώ τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει χειρότερη αμαρτία από αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει χειρότερη προσβολή και βλασφημία στην αγάπη του Θεού. Ναι, άλλος, ναι, πάτερ μου, αλλά εσύ, ο Θεός να με συγχωρείς, εγώ δεν συγχωρώ τον εαυτό μου. Το παίζω ότι ήταν φιλότιμοι. Δηλαδή δεν είχαν τόσο βαθιά μετάνοια η γυναικούλα που έκανε την έκτρωση, που λέει για παράδειγμα, και εσύ και ο Θεός να με συγχωρείς, δεν συγχωρώ τον εαυτό μου. Είναι ψυχολογικό γεγονός, δεν μπορεί να ξεπεράσει την ενοχή μέσα της. Γιατί δεν κινήθηκε αληθινά προς τον Θεό, προς την αγάπη του. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η οδός, υπάρχει και άλλη οδός που ο άνθρωπος θα ταπεινωθεί και να πει, να αποδεχθεί ότι δεν αξίζει τίποτα και ζητεί το έλεος του Θεού και εκείνη η αξία του. Και αυτό να φανερωθεί ως ένα φιλότιμο, ότι ναι, θέλω να αποδείξω στον Θεό το θέλω στη ζωή μου. Πώς? Ακολουθώ τις εντολές του. Όπως εσύ αν έχεις κάποια κοπέλα που την αγαπάς, κάνεις τα θελήματά της. Και εκεί στην πράξη θα φανεί αν την αληθινά την αγαπάς. Λοιπόν, η αγάπη μας προς τον Θεό θα φανερωθεί όχι ως ιδεολειψία, ως θεωρία, ως φιλοσοφικό σύστημα, αλλά ως πράξη που θα φανερωθεί με ένα φιλότιμο. Αλλά η βάση της πράξης μας και το φιλότιμό μας να είναι τέτοιο που να μην κινείται από μια κατάσταση απελπισίας και διαθέσεως να αυτοδικαιωθούμε στη δική μας δύναμη και πράξη, αλλά να κινούμεθα μέσα στο έλεος του Θεού. Το φιλότιμό μας δηλαδή να μας οδηγήσει στον Θεό και να βρούμε πραγματικά τον εαυτό μας. Γιατί αν η άσκησή μας μας οδηγεί στον εαυτό μας, δεν θα βρούμε ποτέ τον Θεό. Κανείς άλλος? Ναι, πού είσαι? Καταρχήν, αγάπη από αγάπη έχει διαφορά. Έτσι. Ένα στοιχείο της χριστιανικής αγάπης που λειτουργεί έξω από τα όρια του δικαίου είναι αγάπη του εχθρού. Αλλά στην Ορθόδοξη Εκκλησία η αγάπη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, δεν είναι μια ψυχολογική κατάσταση ανθρώπου που πει στον εαυτό του να αγαπάει έστω και τον εχθρό του, αλλά η αγάπη στην Ορθόδοξη Εκκλησία προτείνεται ως καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δεν δίνει από τη δική του αγάπη ο χριστιανός, αλλά δίδει από την αγάπη του Θεού που παίρνει. Η αγάπη λοιπόν δεν προτείνεται ως ενέργεια, ως κατάσταση, αλλά ως πρόσωπο. Γι' αυτό λέει ο Θεός αγάπη εστί. Δεν θα έχει καμία αξία αν εμείς τώρα ακολουθούσαμε ένα σύστημα ηθικών αρχών που να είχε ως κορονίδα των αρετών της του συστήματος την αγάπη. Δεν λέει τίποτα αν αυτή η αγάπη δεν με συνδέει με την αγάπη που είναι πρόσωπο. Επομένως η διαφορά είναι ότι όχι γιατί είναι υψηλή η αγάπη μας ή μπορεί να φτάσει προς εχθρούς, αλλά γιατί η αγάπη μας είναι πρόσωπον και δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός που αναπτύσσουμε σε ευαισθησία, αλλά μια αγάπη που με συνδέει το πρόσωπο του άλλου. Και καταρχήν το πρόσωπο που είναι η αληθινή αγάπη είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτή είναι η διάκριση. Γιατί δεν μιλούμε, και είναι ευκαιρία αυτό να το επαναλάβουμε πάλι, ότι στην Εκκλησία δεν μιλούμε για ιδεολογήματα, για φιλοσοφήματα, αλλά μιλούμε για σχέση και για πρόσωπο. Κατανοητό? Κανείς άλλος?
Αυτό το θέμα, ο πατέρας Παΐδης λέει ότι για να αγαπήσουμε τον άλλον πρέπει να θυσιάσουμε αυτό το θέλημά μας για το δικό του. Και σκέφτομαι ότι οι εντολές λένε στην αγάπη του πληθυσίου ως σε αυτόν. Προφανώς αυτό είναι περισσότερο και λιγότερο, έτσι. Σωματεία δεν είναι να αγαπήσουμε τον άλλον τρόπο.
Είναι εγωισμός να αγαπήσω τον άλλο παραπάνω από τον εαυτό μου.
Αν θυσιάσω λίγο το θέλημά μου στους άλλους, θα το καταλάβω.
Ναι.
Ναι,
πώς μπορούμε, λέει το όνομά σας,
Νίκος.
Ο Νίκος λέει πώς μπορούμε να έχουμε διάκριση στην έννοια της αγάπης, της εκοπής του θελήματός μας, όταν μας προτείνουν οι πατέρες και ο γέροντας ο Παΐσιος που είπατε ότι θα χρειάζεται να κόψουμε το θέλημά μας για τον άλλον, έτσι. Δεν κόβω το θέλημά μου χωρίς λόγο. Χρειάζεται πρώτα να καταλάβω, και ίσως στη συνέχεια θα τα, δεν έχουμε προλαβαίνουμε και σήμερα να τα πούμε, πρέπει να καταλάβουμε καταρχήν ότι όλοι είμαστε ένα σώμα, ότι στο πρόσωπό μας υπάρχει όλη η ανθρώπινη ύπαρξη, όλοι οι άνθρωποι είναι, και το κακό και η αμαρτία του άλλου είναι και ευθύνη δική μου και προσωπικό μου κακό και προσωπική μου υπόθεση. Δέστε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ο αληθινός χριστιανός άνθρωπος, μέσα στην ύπαρξή του υπάρχει όλη η πανανθρώπινη ύπαρξη. Και επομένως το κακό του κάθε ανθρώπου, το κακό του κόσμου είναι και προσωπική του υπόθεση. Γι' αυτό είμαι καλεσμένος να συγχωρώ τον άλλον, όπως θα συγχωρήσω τον εαυτό μου. Η αμαρτία του άλλου είναι και δική μου. Η προσβολή του άλλου είναι και δική μου ευθύνη. Γι' αυτό είναι, δεν είναι υπερβολικό, αλλά είναι δίκαιο να συγχωρώ και να αποδέχομαι αυτό που μου προσέβαλε, γιατί η δική του αμαρτία είναι και η δική μου αμαρτία. Λοιπόν, όλα αυτά λέγονται για να δείξουμε τη σύνδεση που έχουμε ένας με τον άλλον. Και ο ένας είναι η ζωή μου. Ο άλλος είναι η ζωή μου. Εξαρτώμαι από τον άλλον. Ο αδελφός μου, λένε οι πατέρες, είναι η ζωή μου. Λοιπόν, με καλή εκκλησία να κόψει το θέλημά μου. Ο Χριστός με καλή να κόψει το θέλημά μου για τον άλλον. Αλλά αυτό με επίγνωση πνευματική, αν δεν έχω την χάρη του Θεού, αν δεν έχω κατανοήσει μέσα μου για ποιον λόγο και προς τα που κινούμε, απλώς κάνω μία ανάσκηση για να την κάνω, στο τέλος θα ταλαιπωρηθώ και δεν θα είμαι καλά. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσω μέσα μου αν θέλω τον Θεό. Αν έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου, αν για μένα ο Θεός είναι η χαρά μου. Αν έχω βρει μέσα σε αυτή τη σχέση με τον Θεό, ότι το πρώτο στον είναι να αγαπώ τον αδελφό μου. Και η ζημιά του αδελφού μου είναι και δική μου ζημιά. Χρειάζεται λοιπόν να ενεργοποιήσω τον λογισμό μου, τη διάνοιά μου, τα συναισθήματά μου προς την αγάπη του αδελφού μου, και αυτά σφυριλατούνται στην προσωπική σχέση μου με τον Θεό. Χωρίς γεύση του Θεού, χωρίς αναζήτηση του Θεού, χωρίς προσωπική γεύση του Θεού, χωρίς πόθο για τον άγνωστο έστω Θεό, που ακόμη δεν έγινε οι ενέργειές του ενεργοποιημένες μέσα μου, δεν είναι φανερές μέσα μου, εντούτοις χωρίς αυτή την αναφορά δεν έχει νόημα να κόψω το θέλημά μου για τον αδελφό μου. Απλώς είναι ένας μαζοχισμός, τίποτε άλλο. Χωρίς λοιπόν την προοπτική της γεύσης του Θεού, δεν έχει νόημα να κόψω το θέλημά μου για τον άλλο. Κόβω το θέλημά μου για τον άλλον εις το όνομα του Χριστού. Κόβω το θέλημά μου για τον άλλον όχι με την έννοια του ότι αποσιωπώ την έννοια του θελήματός μου και του πόθου μου μέσα μου. Κόβω το θέλημά μου δεν σημαίνει γίνομαι νεκρός, αλλά κόβω το θέλημά μου για να γίνω ζωντανός, για να βρω το πραγματικό μου βαθύτερο θέλημα. Η εκοπή του θελήματός μου ή η άσκηση μέσα στην εκκλησία δεν έχει το νόημα του να πάω να έχω επιθυμίες και πόθους και θελήματα, αλλά έχει την έννοια να βάλω στη σωστή τους θέση τους πόθους, τις επιθυμίες μου και τα θελήματά μου. Από το παραφύση που ζω την φιλαυτία και την εγωκεντρικότητά μου, να βρω το καταφύση, το φυσικό τρόπο ζωής, δηλαδή του να αγαπώ τον αδελφό μου και τον Θεό. Επομένως, μην μας τρομάζει η έννοια του κόβω το θέλημά μου. Κόβω για να το βρω. Ποιο είναι το θέλημά μου, να αγαπώ τον αδελφό μου. Μα πώς τον αγαπώ, μου είναι αδιάφορος. Αν αγαπώ και τον Θεό. Αν αγαπώ τον Θεό, αν ποθώ τον Θεό, αν αναζητώ τον Θεό, θα μου βγει, γιατί θα δω ότι είναι μονόδρομος, δεν γίνεται αλλιώς, θα μου βγει και θετική διάθεση για τον αδελφό μου. Και εφόσον μου βγει θετική διάθεση για τον αδελφό μου, και εφόσον στην πορεία την επώδυνη να αναζητήσω τον Θεό, ζω την τραγικότητα της δικής μου αμαρτίας, τότε αυτομάτως, αν είναι υγιής η στάση μου αυτή, γεννά τη συμπόνια και τη συμπάθεια στον αδελφό μου. Και τότε, ποθώ και εγώ το καλό του αδελφού μου. Και άρα η διάθεσή μου είναι να είναι καλά ο αδελφός μου. Άρα η βαθύτερη μου επιθυμία είναι ο αδελφός μου να είναι καλά. Κατ' επέκταση η εκοπή του θελήματός μου προς ωφέλη του αδελφού μου με οδηγεί στο βαθύτερο πόθο μου, που είναι αγάπη του αδελφού μου. Όπως ο σύζυγος και η σύζυγος, να πούμε ένα παράδειγμα. Λοιπόν, μια γυναίκα που δεν τα πάει καλά με τον άντρα της, έτσι. Πώς μπορεί να κόβει το θέλημά της γι' αυτόν και ποια τα όρια? Αν αυτή η γυναίκα, για παράδειγμα, δεν έχει αναζήτηση πνευματική, δεν έχει όρια σε αυτό, καλύτερα να πάει σε έναν ψυχολόγο, της βάλει, να βάλει μια διαιτησία και να πει εσύ τόσο, εσύ τόσο, μπας και συνεννοηθούν, αλλά θα είναι μια συνεννόηση χωρίς ζωή. Και όρια αν της βάλει, δεν θα της βγει ο πόθος για τον σύντροφό της. Τι θα τα κάνεις τα όρια αν δεν έχει ζωή μέσα σου? Λοιπόν, οπότε, αν αυτός ο άνθρωπος δεν μπει σε διαδικασία να ικανοποιήσει την ύπαρξή του, το λόγο της ύπαρξής του, που είναι αναζήτηση του Θεού, και δεν μπει σε διαδικασία μετανοίας, δεν μπορεί να προχωρήσει. Μπαίνει λοιπόν αυτή, ας υποθέσουμε, γυναίκα σε διαδικασία μετανοίας. Ζητεί τον Θεό. Καταλαβαίνει τα λάθη της. Δεν μπορεί να τα καταλάβει κάποια. Μπερδεύεται. Τα έχει χαμένα. Είναι σε αδιέξοδο. Κάποια στιγμή ισοπεδώνει, λέει: δεν ξέρω, Θεέ μου, μπορεί να τα έχω κάνει λάθη. Φώτισε με, λέει, σε με. Και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Και μετά η προσευχή της μεταβάλλεται και λέει κάτι άλλο. Δεν με ενδιαφέρει να τα βρω με τον άντρα μου. Θέλω να σε βρω εσένα. Και αρχίζει να γεννάται μέσα της η πνευματική διάσταση υπάρξεώς της. Αρχίζει να βάζει την ύπαρξή της σε μια καθολική διάσταση, που αρχίζει να ικανοποιεί αληθινά το πρόσωπό της, ζητώντας το έλεος του Θεού. Εκεί μέσα τι γίνεται? Μέσα σε αυτόν τον πόθο δεν μπορείς να βρεις τον Θεό, θα το δοκιμάσει πειραματικά. Θα προσπαθήσει, γιατί θα πάει να ξέρει: παπά μου, το έκανε, δεν βρήκα τίποτα. Τι φταίει? Θα της πεις: κοίταξε, προσπάθησε να δεις το δικό σου πόθο, τη δική σου αγωνία, τη δική σου τραγικότητα, ενέταξε και την τραγικότητα του οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου και ιδιαίτερα του άντρα σου. Δες το με αγάπη πνευματική, ότι και αυτός είναι ένας άνθρωπος που ζητεί τον Θεό και δεν τον ξέρει ίσως, και αμαρτάνει και ζει στην άγνοια. Και αν έκανε αυτός πολλά λάθη, έκανες και εσύ κάποτε. Βάλ τον και ενέταξέ τον εις την πορεία της μετανοίας σου. Τότε σιγά σιγά θα γεννηθεί αυτή η πνευματική αγάπη μέσα της, και θα θέλει το καλό του άντρα της. Επομένως θα μεταβληθεί το θέλημά της που πριν ήταν να δικαιώνεται με τον άντρα της. Θα δει ότι δεν γεύεται χαρά με αυτόν τον τρόπο, μπορεί ψυχολογικά λίγο να χαλαρώνει. Κάποια στιγμή θα πιεστεί και θα πάει στον ξένον άντρα. Θα δει όμως ότι αυτό δεν βγάζει πουθενά και θα ζητήσει μια άλλη χαρά, μια άλλη πληρότητα, και θα δει ότι η πληρότητα αυτή είναι στην αζήτηση του Θεού, και θα δει ότι αυτή την γεύεται μόνο αν μπορέσει πνευματικά να αγαπήσει τον ταλέπορο άντρα της που είναι δίστροπος, που είναι τρελός, που είναι παλαβός, που είναι ιδιότροπος. Λοιπόν, όταν μέσα της γεννηθεί αυτή η πνευματική αγάπη εν Χριστώ, τότε ενώ πρώτα ο πόθος είναι να δικαιώνεται εναντί του άντρα της, τώρα ο πόθος είναι ένα καλό άντρας της και να σωθεί. Άρα, ποιο είναι το πραγματικό θέλω, να σωθεί ο άντρας της. Άρα το κόψιμο του θελήματος που κάνει είναι επιφανειακό. Δεν είναι το αληθινό η εκοπή του θελήματός της. Γιατί θα είναι μια εκοπή θελήματος επιφανειακή, σαρκική, ψυχολογική, που θα παραπέμψει σε ένα βαθύτερο θέλω της πνευματικό που είναι η σωτηρία του άντρα της. Άρα κατά συνέπεια δεν είναι θέμα ορίων, είναι θέμα διαθέσεως, τοποθέτησης και συνειδητοποίησης ποιο είναι το βαθύτερο πραγματικό μας θέλω. Είναι δικαίωση στο παράδειγμά μας της γυναίκας προς τον άντρα της, είναι η σωτηρία του άντρα της. Αν είναι η σωτηρία του άντρα της, τότε η κοπή του θέλω της είναι πραγματικό θέλω. Αν ξέρω ότι όταν πραγματικά εγώ ξέρω ότι η χαρά μου είναι ο Θεός και το έχω γευτεί, όταν κόβω το θέλημά μου, το εγωκεντρικό, την φιλαυτία μου με τις διάφορες ενέργειες και εκδηλώσεις της, δεν κόβω το πραγματικό μου θέλω. Κόβω το επιφανειακό μου, το μεταπτωτικό μου θέλω, για να βρω το πραγματικό μου που γνωρίζω. Και που έρχεται αυτό το μεταπτωτικό θέλω που με βρίσκει στην ακιδεία και στην αραθυμία μου, με κυριεύει και μου κλονίζει στις δυνάμεις και πέφτω και αμαρτά μου. Και έρχομαι και μετανόμετα. Το θέμα λοιπόν δεν είναι ένας ψυχολόγος μόνο να μου βάλει μια όρια στις σχέσεις μου, αλλά είναι να μπω εγώ σε αυτή τη δικασία πνευματικής ανάπτυξης. Αλλά πριν αποκτήσω αυτή μου την ακεραιότητα, πριν να ξυπνήσει μέσα μου ο πόθος για τον Θεό και να δω σε μια πνευματική διάσταση τον εαυτό μου και τις σχέσεις μου, είναι βλακεία, είναι ανοησία, άνευ όρο να δίνουμε στον άλλον άνθρωπο. Στο τέλος θα μνησικακίσω. Θα μου βγει επιθετικότητα. Θα μου βγει επιθετικότητα. Όριο λοιπόν και όρι είναι πρώτα να έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου και είναι η χαρά μου. Αν έχω τοποθετηθεί μέσα στην αγάπη του Χριστού εναντί του αδελφού μου και όχι με την αγάπη τη δική μου την ψυχολογική. Και η ψυχολογική μου αγάπη θα υπηρετήσει αυτή την πνευματική διάσταση της αγάπης. Και στη συνέχεια, αν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία, θα μου δώσει διάκριση ο Θεός την αγάπη, θα μου δώσει όρια. Και ποια θα είναι όρια? Θα δίνω αυτή την αγάπη που σώζει τον άλλον άνθρωπο. Θα δίνω αυτή την αγάπη που αναδεικνύει το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Όχι μια αγάπη ανόητη που το καταργεί. Αλλά πώς θα γνωρίσω εγώ την αγάπη που αναδεικνύει το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου? Όταν θα έχω βρει την αγάπη που αναδεικνύει το δικό μου πρόσωπο, που είναι αγάπη του Θεού, που είναι η δρομολόγηση της υπάρξεώς μου στην αγάπη του Θεού. Κατ' επέκταση, ένας άνθρωπος που δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτή την πορεία, που δεν έχει βρει τη χάρη του Θεού, είναι μεγάλη ανοησία, ανεφόρο να καταθέτει στους άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που εκ χαρακτήρως, από τον τρόπο που γεννιούνται, από την ώρα που γεννιούνται, είναι πιο μαλακοί άνθρωποι, πιο εύπλαστοι, πιο ευσυγκίνητοι, πιο φιλάνθρωποι, πιο γλυκύτατοι και πιο επιεικείς και ήπιοι. Αυτοί οι άνθρωποι γίνονται θύματα της ζωής. Για ποιον λόγο? Γιατί ακούν έννοιες αγάπης και συγκινούνται και πάνε να τα τηρήσουν όλα κατά γράμμα, αλλά χωρίς τις προϋποθέσεις πνευματικές. Και μάλιστα έχει εγωκεντρικότητα αυτή η αγάπη τους. Θέλουν να είναι σε όλους φιλάνθρωποι, δίνουν τα πάντα. Ακόμη η γυναίκα πρέπει να δώσει το κορμί της για να ικανοποιήσει το φίλο της, για να μην στενοχωρήσει, χωρίς να το θέλει. Υπάρχουν τέτοιες μορφές αγάπης, παράλογης και αφύσικης. Λοιπόν, και ο άνθρωπος όταν οδηγείται σε αυτή, μπορεί κάποια στιγμή τσατίζεται. Μπορεί και στην εκκλησία. Και να ονομάσει αυτήν την αγάπη χριστιανική. Δεν είναι χριστιανική η αγάπη, αν δεν είναι αγάπη του Χριστού, αν δεν είναι καρπός μετανοίας, αν δεν είναι η αγάπη του δανεική, δεν είναι δική μας η αγάπη. Αυτός ο άνθρωπος τι κάνει? Θα έχει μια εξωστρέφεια, θα δίδεται σε όλους ό,τι θέλει, όλους τους σου το κάνει. Κάποια στιγμή όμως, όταν αρχίσει να νιώθει ότι δεν δικαιώνεται, ότι δεν τυχαίνει αναγνωρίσεως ή ότι δεν του φέρονται οι άλλοι όπως φέρθηκε ο ίδιος, νιώθει κακία μέσα, του μνήσει κακία και εχθρεύει τον άλλο άνθρωπο. Θέλει η αγάπη του να βρει ανταπόκριση, να τύχει αναγνωρίσεως, είτε με το να του πει άλλος σε ευχαριστώ, είτε όλος να του φερθεί με τον άλλο τρόπο. Γιατί δεν είναι αγάπη του Χριστού. Δεν είναι αγάπη καρπός δωρεάς. Αισθάνεται ότι αυτή η αγάπη ήταν κτήμα δικό του. Το κατέκτησε και το έδωσε. Και μετά θα βδελίσετε τον κόσμο, θα βδελίσει τους ανθρώπους και θα λέει: α, τα χριστιανάκια τα ξέρουμε, όλα θεωρήσει. Αγάπη δεν δίνουν. Και εσύ γιατί την έδινες, για να πάρεις την ανταπόκριση? Δεν καταλαβαίνω. Δεν ήταν μόνο αληθινή και η δική σου αγάπη. Γι' αυτό βρήκες την ίδια ανταπόκριση. Γι' αυτό μια αγάπη που είναι απλώς φιλοσοφική, συναισθηματική, εγωκεντρική, που εγωκεντρική αγάπη είναι και αυτή που είναι αδιάκριτος προς όλους και όλα. Μια ευχάριστη διάθεση που θέλουμε να δίνουμε σε όλους. Μπορεί η βάση να είναι εγωκεντρική. Λοιπόν, θέλουμε αναγνώριση. Και όταν δεν τύχουμε, μια, δυο, τρεις κλονιζόμαστε, μνησικακούμε τον άνθρωπο και απομονωνόμαστε τον εαυτό μας και λέμε: ξέρουμε την καλά από τον κόσμο, αλλά και από την Εκκλησία, ρε παιδί μου, και τους ανθρώπους να βρούμε. Και απομονωνόμαστε ο άνθρωπος τον εαυτό του και δεν βρίσκει άκρη. Επομένως, τα όρια καταρχήν είναι ο όρος του να κόψω το θέλημά μου, είναι να βρω το πραγματικό μου θέλημα, που είναι η πνευματική αγάπη, η σχέση με τον Θεό, που θα μου γεννήσει μέσα στην άσκηση και στην πορεία αυτής της αγάπης, θα μου γεννήσει την αγάπη για τον αδελφό μου, και αυτή η αγάπη για τον αδελφό μου θα είναι η πραγματική μου θέληση. Και άρα κόβοντας το θέλημα για τον αδελφό μου, δεν υπηρετώ τίποτα άλλο παρά το βαθύτερο μου θέλω, αρκεί να το βρω. Και όταν έχω αυτή τη συνείδηση, ο Θεός μου δίνει τη διάκριση να ξεχωρίσω ποια αγάπη ανασταίνει τον άλλον, ποια αγάπη έχει ταπείνωση, ποια αγάπη δεν έχει κατάκριση και δεν θέλει δικαίωση. Αλλιώς ο άνθρωπος, χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, αυτά που δίνει θα τον καταδικάσουν τελικά. Κανείς άλλος? Ναι. Τη δεύτερη πρόσφαση. Ναι. Ναι. Το όνομα Χρήστο. Το λέει ξεκάθαρα ο Χριστός. Εφόσον επίσατε τον αδελφό μου το αλαχή, στο εμί επίσατε. Στο πρόσωπο του αδελφού μας είναι ο Χριστός. Είναι η μαρτυρία αυτού του πράγματος. Στο πρόσωπο του αδελφού μας δεν είναι ο αναξιοπαθών, ο αόριστος, ο ανώνυμος, που σαν προσκοβάκια κάνουμε ένα κοινωνικό έργο. Αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος με τη δική του αξία. Και όχι με διάθεση ίκτου, αλλά με διάθεση προσωπικής σχέσεως. Ηλαρώνω εδώ την αγαπά ο Θεός. Σαφέστατα. Μπορεί όμως ένας άνθρωπος που δεν ξέρει για τον Θεό να δίνει αυτή την αγάπη και να δίνει καλή θέληση. Θα τον οικονομήσει ο Θεός. Βλέποντας αυτόν τον φιλότιμό του, βλέποντας αυτή τη διάθεσή του, θα του δώσει φως, θα του δώσει την αλήθεια, θα του φανερώσει την αλήθεια. Καταλαβαίνετε? Γιατί κάποιος μπορεί να έχει καλή διάθεση αγάπης, φιλότιμη και ταπεινή διάθεση και να μην ξέρει για τον Θεό. Εν αγνία του αυτός λατρεύει τον αληθινό Θεό. Και κάποιος σημείο του φανερωθεί ο Θεός. Επομένως, τα καλά έργα ως έκφραση μιας γνήσιας διαθέσεως αγάπης δεν πάτε ποτέ τζάμπα. Κανείς άλλο, κάποιος σήκωσε χέρι, πέστε. Το όνομα Βαγγέλη. Η έννοια είναι ότι στον εαυτό σου είναι όλοι, αλλά χωρίς να χάνεται η υπόστασή σου, χωρίς να χάσεις την υπόστασή σου. Δεν αυτομειώνεται η υπόστασή του από τους άλλους, δεν χάνεις την ιδιαιτερότητά σου. Απλώς έχει την έννοια αυτή της αγάπης για όλον τον κόσμο. Και προσευχή μας να έχει αυτή τη συνείδηση. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι μια προσευχή, λέει «Είσαι με Θεέ μου», χωρίς να νοιάζουμε για τους άλλους. Ή το «Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε», το «με» περιλαμβάνει όλους. Περιλαμβάνει αυτή την ενότητα. Όπως ο Θεός έχει αυτή την ενότητα την τριαδική, χωρίς να αφομοιώνεται η υπόσταση του ενός προσώπου από το άλλο. Αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό στις σχέσεις μας. Αδέλφοι είμαστε, σύντροφοι είμαστε, σύζυγοι. Αν μέσα στην προσευχή μας, μέσα στη μετάνοια μας δεν είναι ενταγμένος και ο σύντροφός μας, δεν μπορεί και στην πράξη αυτό να φανερωθεί ως σωστής και υγιάς σχέση. Από εκεί ξεκινάει. Πώς προσεύχομαι? Προσεύχομαι εγώ να είμαι καλά και να με φωτίσει ο Θεός να αντιμετωπίσει τον σύντροφό μου? Χωρισμός είναι. Ήδη στην προσευχή υπάρχει χωρισμός. Θα βγει και παρά έξω. Αν δεν φτιάξω μια ενότητα και να πονέσω τον άλλο εν Χριστόν και πνεύματι Αγίου της προσευχής, δεν μπορούν να ξεδιαλυθούν τα πράγματα και θα βγει εξωτερικά και ένας ανταγωνισμός και ένας χωρισμός. Έτσι. Ναι.
Ναι.
Βέβαια είναι εκκλησιαστικό γεγονός. Αυτό είναι εκκλησιαστικοποίηση της σχέσης. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος πολύ καλά, η μεγαλύτερη κατάρα του κόσμου και η κυβέρνηση της οικογένειας είναι το δικό μου και το δικό σου. Δεν υπάρχει, πόσο μάλλον, δεν μιλάει για τα πράγματα μου, πόσο μάλλον για την ψυχή σου. Δεν υπάρχει ψυχή μου και ψυχή σου, συντροφέ. Υπάρχει μια ενότητα. Υπάρχει μια εκκλησιαστικοποίηση της σχέσεως, της οικογένειας και κατ' επέκταση όλου του κόσμου. Γι' αυτό ο γάμος γίνεται στην εκκλησία παρουσία όλων. Και δεν μπορεί να πει πάμε σε ένα εξοπλίστη να του ζούμε ρομαντικά 10 άνθρωποι. Είναι ανοιχτή εκκλησία για όλους. Έτσι φαίνει. Δεν θέλω να φύγει. Λοιπόν, την επόμενη Τρίτη θα τα πούμε, παιδιά. Και έχουμε πολλά να πούμε. Πώς. Συγγνώμη. Διέκοψα κάποιον. Μετά, θα πούμε μετά τότε. Και αύριο το βράδυ έχουμε Αγρυπνία ταξιακό. Μια ευθύνη. Συγγνώμη λίγο, ένα κορίτσι 8 χρόνια έχει λευκαιμία. Θέλει αιμοπετάλια ομάδας αλφα θετικό. Όποιος θέλει, πού θα αναφερθεί. Σε εσάς. Στην Παγκάκη τη Μαρία. Πάνε έξω στην πόρτα να σε δουν. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.
Χρόνια πολλά, παιδιά.